ኣስታት 400 ዝግመቱ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ንገለ ዓመታት ኣብ ሓደ ህንፃና ከተማሮማ ክነብሩ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ዝቕናያት ሰራዊት መንግስቲ ጥልያን ብሄሊኮፕተር ዝተደገፈ ዕጥቂ ዓጢቖም ንኣማኢት ሰባት ካብቲ ህንፃ ውፅኦሞም ኣለዉ። ኣብ ጎልጎል ክድርበይ ከም ዝተገብሩ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ግዳያት ኣዘራሪብና ፈሊጥና ኣለና። እዞም ሰባት ብኸመይ ኣብቲ ህንፃ ክነብሩ ፀኒሖም? ኣብዚ እዋን ከ ንምንታይ ክወፁ ተገይሮም? ኣብ ምንታይ ኩነታት እዮም ዘለዉ ኣብዚ እዋን? ንሓደ ካብ ግዳያት ዝኾነ ንክብሮም ተስፋ ምሕረት ኣዘራሪብና ኣለና። እንሆ ሕራይ ክብሮም ተስፋ ምሕረት ካብ ከተማ ሮማ ናይ ዓዲ ጥልያን፣ እስኪ ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ናይቲ ኩነታት ከመይ ኢሎም እዮም? ኣብ ሓደ ህንፃ ክንደይ ሰባት እዮም ዝነብሩ ነይሮም? ካበይ ዝመፁ ሰባት እዮም? ንምንታይ ኣብኡ ተጠርኒፎም ፀኒሖም? ካብኡ ክንጅምር።
እወ ሓፈሻዊ እቲ ህወት ኣብ ዓዲ ጣልያን ምስኣተሳ ማለት በቲ ናይ ዱብሊን ኮሚሽን ናይ ሕጊ ናይ ዱብሊን ማለት እዩ ዓሸራ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝገበረሰብ ናብ ካልእ ሃገራት ከይዱ ዕድል ናይ ምንባር ስለዘይብሉ ወላ ዝኾነ ተወሳኺ ኢንተርናሽናል ኣሰለም ሓቲቱ ተቐባልነት ስለዘይብሉ እቲ ዓሸራ ዝገበርካሉ ዓዲ ንሳ ስለዝኾነ ሓታቲትናት ኣብ ዓዲ ጣልያን ክንነብር ተገዲድና። ካብ ዓዲ ጣልያን ወፂና ናካል ሃገር እንተኸድና ውን ካብ ዝኸድካዮ ሃገር ናይ ግድ ንድሕሪ 3-4 ግዜ ዝተመለሰ ህዝቢ እዩ። ኣነ ንባዕለይ ካብቶም 4 ግዜ ካብ ነተወከፍ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ተመለስኩ። ስለዚ እቲ ምንባር ተገዲድካ ብሓባር ናይ ክትነብር ትውስነሉ ባይታ ስለዝኾነ ምስቶም ናይ ፀጋማውያን ዝበሃሉ ናይ ጣልያን ናይ መንግስቲ ሓደ ፓርቲ ዘለዉ ምስኦም ተረዳድያ እዚ ምንባር ይጀምሮ ብሓንሳብ ማለት እዩ ሓቢርካ ኣፍሪስካ ሓቢርካ ምንባር ማለት እዩ።
መን ኣፍቂዱልኩም እቲ ህንፃ ክትኣትዎ? መጀመርያ መን ይፍቂዱልኩም ማለት እዩ? ናይ መን ህንፃ እዩ?
እወ እቲ ህንፃ ናይ ሓንቲ ኣሶሴሽን ናይ ሓንቲ ማሕበር ፊምዲ ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ኣሶሴሽን እያ ነራ። እታ ኣሶሴሽን ምስ ሓንቲ ናይ ሰሜን ትበሃል ብውሽጢ ሸይጦማ እዩ ዝበሃል ማዕርክ እንደይ ሓቅነት እኳ ኣለዎ ግን እቶም ወኪል ደሊጌት ናቶም ኮይኖም ወከልቲ ኮይኖም ዝመፁና ንዓና ምሳና ዝዛረቡ ዝነበሩ ተኸፊሎም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ተኸፊሎም ንዓና ብዝኾነ ሜላ ምስ ፖሊስ ርክባት ገይሮም እዮም ወላ ናይ ባዕሎም ብልሒ ተጠቂሞም እዮም ከመይ ገይሮም ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ይግዕዙና እሞ ብምድንጋር እዩ ግን ብልክዕ መፍትሕ ሂቦም ዘይኮኑ ከግዕዙካ ብምድንጋር ንኸግዕዙካ ወይ ናብ ቸንትሮ ናይ መቐበሊ ናይ ስደተኛ ንኸግዕዙካ እዩ መደባት ነይሩ ንሕና ንዕኡ ንነፅጎ ነርና ንነዊሕ ግዜ ማለት እዩ። መወዳእታ ግን ሕጂ ንሕና ዝኣተናሉ ካብ ዕለት 12 ወርሒ 2013 ንክሳብ ሕጂ ከቢድ ቃልሲ ምስ ናይ ደገ ኣካላት ከምኡ ዝኣመሰሉ ከምቲ ወኪል መፂና ዝነበረ ሰብኣይ ብዙሓት ፈሲኖምና እዮም ብፖሊስ ተፈሲንና ብካልእ ንቃለሶ ነርና መወዳእታ ግን እዚ ስራሕ እዚ ውሽጣዊ ካልእ ስርሒታት ክህልዎም ስለዝኽእል ወላ ዝደውልናሎም ጆርናሊስት ሰምዑና ይከኣሉን ናይ መንግስቲ ትካላት ሰምዑና ይከኣሉን ቀበሌ ኮሙነታት ክሰምዓና ይከኣለን ፖሊስ ተሓቲቱ ክምልሰልና ኣይከኣለን ጠቕላላ ካብ መስመር ካብ ዓንኬል መራኸብ ብዙሓን ዳርጋ ተኸሊልና ኢና ዘለና።
ራይ ክብሮም ክንደይ ሰባት ኢኹም ነርኩም ኣብኡ? ካብኣቶም ካብ ኤርትራ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፁ ከመይ መስሉቲ? ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ከመይ ዝመስል ማለት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ?
መጀመርታ ዘፍረስና 400 ሰባት ኢና ግን ከምቲ ባህልን ልምድናትና ኮንቪቨንተ ማለት ሓዉካ ሓፍትካ ኣዕርክትካ ስራሕ ዘይብሎም ብሓንሳብ ሓቢርካ ናይ ምንባር ባህልን ልምድን ስለ ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እንቲ ሰብ እንዳ ቁፅሪ ናቱ እንዳበዝሐ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበዝሐ እዩ ከይድ ነይሩ ንዑ እኳ ዳርጋ ለሚዶም እየመ እቲ ብዝሒ ግን እቲ ብዝሒ እውን ንባዕሉ ንዖም ዓብዪ ሽግር ኮይኑዎም ኣብ ሲስተም ክእትውና እውን ኣይከኣሉ ማለት እ ሓቢርካ ናይ ምንባር ናትና እውን ንባዕሉ ሓፈሻዊ ካት ናይ መንግስቲ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ዘለዎም ኣረኣያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘስክሕክሕን ሕማቕ ኣካይዳ ናይ ጊላነት ናይ ባርያ ኣካይዳ እንተሃለዎ ግን እቲ ብዙሕናትና እውን ነቲ ህፁ ዝኾነ ረድኤት ንኸይንረክብ ዳርጋ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ።
ምግቢ ገለ እንታይ ትገብሩ ነርኩም ማለት እዩ? ኣብዚ ክቲ 400-500 ሰባት ኣብ ሓደ ህንፃ ክትነብሩ ከለኹም ከመይ መነባብሮኹም ነይሩ ማለት እዩ? እንታይ ኹም ትፅበይ ነርኩም?
እቲ መነባብሮ ከዋላ ከቢድ እዩ ክብለካ ይኽእል ምክንያቱ ሓደ ካብ 4 ሰባት ወይ ድማ ሓደ ካብ 3 ሰባት ኣብ ሓንቲ ገዛ ዝድቅሱ ንሕርዳ ሃልዮም እቲ ሓደ እዩ ዳርጋ ነቶም ብፆቱ ወይ ነቶም ኣሕዋቱ ወይ ነቶም ኣዕርክቱ ተሓጋጊዝካ ናይ ምንባር ወይ ድማ ተሓጋጊዝካ ናይ ምብላዕ ባህሊ ስለ ዘለና ዳርጋ እቲ ባህልና ኣብዚ መፅኡ ኣይጠፍአን ማለት እዩ። ልክዕ ኣብ ዓድኻ ከም ዘለካ እዩ ሓቢርካ ቡን ትሰቲ ሓቢርካ ምግቢ ትበልዕ እዩ። ዳርጋ
ሕራይ መንግስቲ ጥልያን ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር ነይሩ ማለት እዩ? ወይ ዩንኤችሲኣር ድዩ ካልኦት ናይ ስደተኛታት ዝተሓጋገዙ ትካላት በቢግዜኡ እናመፁ እንታይ ዓይነት ተስፋታት ብኹም ነይሮም? መፃእ ዕድልኩም ብኸመይ ከም ትጥሙ ትወፀኒሕኩም ክሳብ ሕጂ?
እወት ዝገርመካ እቲ ሓንቲ ግዜ ምስቶም ናይ ጠጋማውያን ምስኣተና ዳርጋ ንሕና ናይ ኣብ ንንሕድሕድና ውን ምስኦም ዶ ንቐፅል ምስኦም ኣይንቐፅል ገለ ዝብል ነተና ካልእ ቦታ ዘለዋ ክልተ ፋላሶ ዝፈረሳ ብኡ ልማድ ገርፁ ህዝቢ ካብቶም ናይ ጠጋማውያን ዝበሃሉ ሲኒስትራ ናይ ጣልያን ተነፂሉ ዳርጋ ናይ ባዕሉ ፕራይቨት ዝኾነ ኣመሓዳድራ ከም ዝነብር እዩ ንነፍሱ ኣሚኑ ንሕና ከዓ ብከምኡ ኣብ ከምኡ ጭቁር ክትዓት ነርና እዩ ኣብ ነንሕድሕድና ምስ ናይ ጠጋማውያን ተፀጊዕካ ይኸውን ዝኽእል ሓይሊ ክትረክብ ትኽእል እምበር በይንና ሓይሊ የብልናን። ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ብፍሉይ ተደርቢና ዘለና ሰባት ስለ ዝኮና ንዓና ዝከታተል ኤምባሲ ወይ ድማ ንዓና ዝከታተል ኣሶሴሽን ስለዘይብልና ከም ኣሶሴሽን ኮይኖም ከገልግሉና ዝኽእሉ ወይ ድማ ከም ኮሚኒካ ማሕበር ኤርትራውያን ኮይኖም ከገልግሉና ዝኽእሉ እዞም ናይ ፀጋም መንግስቲ እዮም ገለ ኢልና ንሳትዖም ነርና ክሳብ ንውሕ ግዜ ግን ኣብ ንሕድድናውን ንባዕሉ ዳርጋ ርድኢት ስለዘይብሉ ትሰብ ናይ ከምዚ ዓይነት ልቕ ዝኾነ ርድኢት ስለዘይብሉ በቲ ናይ ፀጋማውያን መንገዲ ግለፅዎ ነ ወላ ሽሕሳ ንኩም ንተእተውና ብከመይ ክርስዓካ ክብድ ዝበለ ዕበት ህዝብና በቃ ክተረግኦ ምንባር ማለት ምስ ሓደ ፀጋማዊ ፀጊዒ ናይ መንግስቲ ኮንካ ወይ ድማ ናይ ባዕልካ መንግስቲ ናትካ ኣሳዕ ክብለካ ኣለዎ ኣበይ ኣለዉ ደቀይ እናበልካ ኣልየካ ኣለዎ ወላ ሽሕ ስደት ውፃ ዳ እምበር ዜጋም ኮንካ ስለዘይተርፈካ ክደልየካ ይግብኦ። መንግስቲ ናትና ግን ኣይኮነን ደንዓናነቶም ካብ መንግስቲ ሃዲምና ተነፂልና ተቃወምቲ ተፀዊዕና ንኸይድ ዘለና ነቶም ናብ መንግስቲ ኮይኖም ዝከፍሉ ክልተ ሓሚቱ ከማን ኣብለኹም ዝብሎም መንግስቲ ይኮነን። ስለዚ
እቶም ካልኦት ኤርትራውያን ተሓጋገዝቲ ኣብቲ ዝነብሩ ነዊሕ ዓመታት ዝገበሩ ወይ ትካላት ወይ ናይ ኮሚኒቲ ማሕበራት ዝተሓጋገዙኹም ወይ ኣልየመለይ ዝብልኩም ከ ነይሮም?
ኖኖ ኣብሶሉትሊ ኤርትራዊ ኣብ ኣሶሴሽን ሃልዩ ወይ ድማ ዝኾነ ማሕበራት ናይ ውልቂ ይኹን ወላ ናይ ሃገር ማሕበራት ሃልዩ ንዓና ንስደተኛ ኣብ ዝኾነ ይኹም ቦታ ዝሓገዘና ፍጡር የለን ብዘይካ ሓደ ንሱ ከዓ ኣባ ሙሴ ማለት እዩ። ኤርትራ እውን ናብኡ ክሕግዝ ዘይምኽኣሉ ንባዕሉ ብጣዕሚ ይቕርታ ኣለና። ኣነ ወላ ሽሕ እኳ ገዛ ሃልይዎ ወላ ናብራ ጥዒምዎ እንተሃ ኣብቲ ጣልያን ምህላው ግን ንባዕሉ እቲ ናይ ደቁ ወይ ድማ ናይ ዜጋታት ወይ ናይ ኣሕዋት ስሉ ኣለካ የማናይ ጎድንካ እናተወጋእካ ፀጋማይ ጎድንካ ክታክክዎን ኣይክእል ኢልካ
ሕራይ ክብሮም ናብዚ ኩነታት እዚ ክመልሰካ መዓስ እዮም ሕጂ ከውፅኹም ጀሚሮም? ከመይ ኩነታት ከመይ ዝመስል ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተፈፀመ እስኪ ኣብርሃለይ እንታይ እዩ ተገይሩ?
ዓሰርተ ሸሞንተ ለይቲ ሓፈሻዊቲ ሓበሬታ እኳ ኣብቶም ኮሚቴ ተዋሂቡ ነይሩ ከም ዝብሉ ኣነ ንባዕለይ ካብ ሮማዊት እየ ነረ ስዑለይቲ እያ ወላ ሓንቲ ከይተዳለኩ እየ ዳርጋ ተረኪባ ኣነ ንባዕለይ ግን እቲ ሓበሬታ እቶም ኮሚቴ ተዋሂብዎም ነይሩ እዩ
ንክወፁ
እወ ንሳቶም ግን ካብቲ ዝበልኩ ከ ኣፍልጦ ዘይምህላው ክኸውን ክእል ወላ ካልእውን ብዙሕ መግለፂ ካብ ክበሉ ክእል ናይ ንዕኡ ምክንያቱ ዘይነበርኩሉ ድካፍ ዘይገበርኩሉን ስለ ዝኾነ ውፁ ተባሂሎም ክትወፁኹም ተባሂሎም ነይሮም ኣይነገርዎን ነቲ ህዝቢ እዩ። እቲ ህዝቢ ድላዋት ኣይገበረን እታ ወረቀት እውን ሕጋዊት ወረቀት ክንቅበላ ነይሩና ኣይተቐበልዋን ቶም ኮሚቴ። ስለዚ ብስጉምቲ ዝተወስደ ዳርጋ ለይቲ ናይ ዕለት 18 ኢናብ 19 ማለት
እዩ።
ልክዕ ካብቲ ሰዓት ጀሚሮም ብላዕሊ ብሄሊኮፕተር ዓሪፎም ብታሕቲ እውን ብመካይን ገሮም ተራጊፎም ምሩፃት ሰራዊት ናይ ፊረንሴ ናይ ፎር ሮማ እ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ኣይኮነን ዓና ተሓቢሩና ንሕና ተዋጋእ ሰራዊት ከቢድ ኣፅዋር ገይሩ ዝበኣሰካን ዝጫፋጨፍን ሰብ ዘሎ ይመሲሉና እምበር ንመን ነውፃእ ኣለና ከማን ሕፊሩና ዳርጋ ብዝብል ኣጀንዳ እዮም ዝዛረቡንኩም
ዕጡቋት እዮም ማለት እዩ። ሙሉእ ዕጥቀ ዝዓጠቑ ወተሃድራት መፂኦም እዮም ካብቲ ህንፃ ነቲ ቆልዓ ሰበይቲ ንኩሉ ነቲ ዝነበረ ከውፅዎ ገይሮም ማለት እዩ።
በቃ ሙሉእ ዕጥቀ ዝዓጠቑ ሰራዊት እዮም ተተራጊቶም እዚ ኣብ ፈትያኖ ናቱ ዓሪዶም ምንቅስቃስ ከልዮሞ ዝኾነ ርክባት ን ክንገብ ይከኣልና ቪድዮ ሰዲድና ዋላ ስእልታት ሰዲድና ውን ሓጋገዝ ሰብዊ መሰላ ዝበሃል ወላ ጆርናሊስት ንዓና ዘሕገዘና ሰብ የለን።
ዋላ እቲ ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂቡ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ?
እቲ ኣብ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ እኳ ብፅሬቱን ፅፈቱን ነተፋላሶ ወይ ድማ ነቲ ኣካይዳናትና ኣዝዩ ዝነኣድ ምዃኑ ዝሕብር ነይሩ ክሳብ ሕጂ ሰዓት ሓፈሻዊ ግን እቲ ዋንነት ናይ ተፋላሶ ዝተቐበለ ሰብ ብዙሕ ግዜ ክትቅሪቡ ናብ መንግስቲ ጣልያን ተሰማዕነት ስለዘይረኸበ ናይ ባዕሉ ስርሕ ዝወሰዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለና ኣነ ምክንያቱ መንግስቲ ወይ ድማ ኮሙን ናይዛ ዓዲ ጣልያን ንዓና ክሕተተልና ስለዘይደለየ ኣባና ንድሕር ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ሰሪሑን ብዙሕ ከምዚ ከማና ተፀባይ ስለ ዘለዎ ሓፈሻዊ ስደተኛ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝርከብ ብደርድኡ ድማ ተባሒቱ ይነብር ከም ዘሎ ስራሕ ኣነ ክሕብር ዝደሊ ብፍላይ ብፍላይ ንሕና ኤርትራውያን ከዓ መጋበሪ ናቶም ካብ ባሕሪ ተቐቢልካ ናይ ንግዲ ናቶም ናይ ንግዲ ማዕሰናት ኢና ኮይና ዘለና ንክተከብ ቸንትሮ ከፊትካ ኣብ ዕንክሊል ህዝቢ ምንባር እዩ
ሕራይ ወፂኹም ኣለኹም ክንደይ ህዝቢ ሕጂ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ዘሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ህዝቢ እስከ ንግለፀለ እቶም ቆልዓ ሰበይቲ እኳ ብሓደ ዓጭሞም ከም ዝሰማዕኮ እስከ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣብርሃለይ እንታወትዮም ወፂኦም ዘለዉ ንደገ ከመይ ዝበሉ እዮም ኣብ ዕፁ ተዓፂኦም ዘለዉ
ንወቶም ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘለዉ እቶም ቆልዓ ሰበይቲ ስድራ ቤት ዝኾኑ ማለት እዩ ሰብዓይ ሰበይቱ ወይ ድማ ቆልዓ ዘለዎም ስድራ ክኾኑ ኣለዎም ከማ ዝያዳ
ሕጂ ክንደይ ትኾኑ ብሓፈሻ ኣብቲ ፒያሳ ኣብቲ ደገ ተደርቢኹም ዘሎ
ምክንያቱ ብህዝቢ ናተን ዝበልኩ ካልኦት ፈላሲታት ናብአን ናለሓመ ስለ ዝኸይድ ዘሎ መንበሪ ምቕዓል ስኢኑ እቲ ናብራ ኣትሊስት ኣብ መዓልቲ ንድሕር ድኣ ዓሰርተ ቅሺ ተንቀሳቂስካ ክትበልዕ ዘይትቕልቶምካ ወይ ስጋራ ወልፊ ዘለዎሎ ነዚ ዝጠምሎ ዘርከባ ነታ ምሳሕ ናይ ሓገዝ ዝመፅ እውን ዘርከባን ዘርከባን ስለ ዝኾነ ገንዘብ ዘለዎ ይኽሩባ እውን ፈረቆት ጣላዕ ንሰሙ ዲ ገንዘብ ዘይብሉ ድማ ካል ዝፀቱ ቀልቲ
ሕጂ ምግቢ እንታይ ትገብሩ ማለት ምግቢ መስተመን እዩ ዘቕርበልኩ
ኣለው ትማል ሕዚ ንኣብነት ሓገዝ መፅ ነይሩ ካብቲ ሓንቲ ፋላፍ ዘለዎ ኤርትራውያን መግቢ ተሰሪሑ መፅ ነይሩ እቲ ኤርትራዊ ካብቲ ካልእ ኦኳሴንያ ካልእ ፋላፍ ዝቕመጥ ንባዕሉ ሓገዛት የበርክት ኣሎ ዋላ ሓቢርካ ውን ተና ውሽጢ ዘለዋ ብጣዕሚ ነፊዐን እየን ዘለዋ ንሰንውነት ህዝቢ መግቢ ምግብኦ ክብርካ ስራታት ገለመለ ይሕግዛ ኣለዋ
እቲ ኣብ ሮማ ዝነብር ህዝቢ ኸ ማለት ኣብኡ ዝነብሩ ኣለዉ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ቁሩብ ይዳናገፁ ዶ መፂኦም ሓገዝ ገለመለ ገብርልኩም ዶብዚ እዋን ስሕጂ
ዝነዝሐ ናብ ሰባት ጎባ ዓይነ ርእዎ ዝሕይድ እዩ ክነግረካ እቲ ኤርትራዊ ከም ዓይነት ምድንጋፅ ነይሩ እንተዝኸውን ቀደም ትስታሕ ምረኸብና ነርና ናይ ዝኾነ ቦታ እቲ ኤርትራዊካ ከምኡ ዓይነት ዝዕጋ ዘሎ ይኮ ካብኡ ካብቲ እቲ ነባሪ ኣብዛ ዓዲ ጭራሽ ዕጋ ዝባህር እየብል
ሕጂ እንታይ ኹም ትፅበይ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ እስኪ ግለፀለ
ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ንሕና ንፅበየ ዘለና ናይ ኤመርጀንሲ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ከምሰብ ትትርኦን ዝሕዳ ኮይኑ ከቲ ዝነብሮ ካላሶ ሪፊጃት ኮይኑ ኣውፂኻዮ ኣብ ፅርግያ ይኮን ካዝብሉ ኣውፂኻዮ ካብኡ ናብ ሓደ እዚያዊ ምዕቆቢ ዝኾነ ወላ ሰንተር ናይ ስደተኛ ይኹን ትዕቆቡካ ክትእሉ ንብ ድሕሪኡ ክመሰራሳሕ ግበረልካ ድ ኣይግበረልካን ተስመንቲ ምስደግ እቲ ረድየት ዝበሃል ግን ተሰብኣዊ መሰራት ዝበሃል ኣብ ዓዲ ጣብያን ኣብሶሉትሊ ከምዘይሰርሕ ይኮነ ባዕለ ኮምፌርማ ገይሩ
ገብሩ ብሓንሳብ ተኣኪብኩም እንታይ ንግበር ትበሃሉ ኣለኹም ዝጥርንፉኹም ኣለዉ ድዮም እንታይ ዝግበር ኣብ ነንሕድሕድኩም ከ
እወ ትጣራነት ዝካ ተኣኼባ ኮ ትግበርካ ግን ርትዓውን ይኮነ ወይ ድማ ሓደ ፕሮጀክት ዘኽእለካ ይኮነ ሰብ ክምባደ ገይሩሉ ስለዝኾነ ናብ ሓደ ምስር ዝኾነ ስነሓሳብ ዛርዝሓተካደና ንባዕቶ መዓል ደቂትካ ካብ መንግስቲ ፍታሕ ወይ ድማ ጀርናሊስት ፈሊዶምካ ወኪል ክመጣፍእካ ንስካብ ፅርግያ ዝግብ ወኪል ናይ መንግስቲ ስለምንታይ ይኸ ማእከል ከተማ ደ ስለምንታይ ዝብለና ሰብ ኮይና ዘይረኸና
ናበኦም ከብልዎ ማለት እዩ ኣልዒሎም ናበኦም ክወስዱ
ፅርግያካ ሕሳ ካምጣካ ኣብዝደለካየ ሃገር ክድ ንስኻኩ ጀርመን ኢትዮጵያ ዓሰራ ናይ ጣልያን ስለ ዘለካ ክምለስካ ኣብኢትዮጵያ ኣብ ኮለን ክነብረቡ ሂወት ጥራሕ እዩ እናበል ናይ ኤርትራውያን ካብ ዳፍዳፍ ካብ ላምፐሮዛ ካብ ሽልያ ክሳብ ካብዚ ሃገር ዝወፁ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ዝካየድ ዘሎ ግፅዒ ኣብ ካምፕታት ዝነብር ዘሎ ዝካየድሉ ዘሎ ግፅዒ መወዳእታ ዘይብሉ ስለዝኾነ እዚ መንግስቲ ጣልያን ንባዕሊ ናይ ሎሚ መንግስቲ ናይ ፅባሕ ግን መሓዛ ኤርትራ ክትከውን ስለዝኮነ እዚ መንግስቲ ጣልያን ንባዕሉ ክሓስበሉ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ውን ንባዕሉ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ
ልዕሊ ዘጋታት ዝካየድ ዘሎ ግፍዕን ዓመፅን ዓገብ ክብል ክእል ኣለዎ ብዙሕ ኮነ መዕከናት ኢና። ራይሞ ክብሮም ተስፋ ምሕረት፣ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢኹም ዘለኹም እንዳተኸታተልና ከነቕርቦኹም ፍትን ኢና። ኣነ ግን ኣብ ፅቡቅ ዕድል የምንየልኩም፣ ምናልባት ናይ መወዳእታ ክትብሎ ትደልተሊካ ዕድል ክበካ እየ።
እዋን እውን ሕጂ ንህዝቢ ጣልያን ወይ ድማ ንመንግስቲ ጣልያን ዘይኮንኩ ኣነ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ተሰጊቱ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ኩና ኣብ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ይኹን ናብ እስራኤል ኣብ ካልእ ሕገራት ውርጣ መላእ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ ሰናይ እዩ ምንሄሉ እታ ቅዱስን ዝተባረከትን ሃገርና ገዲ ንዜጋታት ዘይኸውን መንግስቲ ተሳቢሉና ብኩሉ ሽግር ምህላውና ውዒታት ሕዲሱ የማንን ፀጋምን ከይበለ ማለት እዩ ንስሓመን ንስሓመን ከይተባሃለ ናብ ሓደ ስምረት ሓደ ዓይነት ሓደ ንምክባር ሓደ ክልሒዙ ንድሕሪ ተመሊሱ ጉዳይ ሃገሩ ክትምስ ጉዳይ ህዝቡ ክከታተል ናብታ ተቐለሰትን ከባባት ዓድና ሓቢርና ንምለሰላ ሓንቲታት ትዕንቲ ከም ዘለዎ ኣነ ንስምረት ስራሕ ዝዕድም ካልእ ወላ ሓንቲ ካ ዲሞክራስያዊትን ሰላምን ሃገርና ክንረኽባ ምኳንና
ራይ ይቐኒለይ ክብሮም።
SBS ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐጽሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ። SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ